Para conseguir los retos precisaches do grupo. Cada persoa chegou algo que algunhas traballaron mellor a parte creativa e outras máis a parte práctica, mas foron necesarias as achegas de cada unha das persoas que conformaron o grupo. Para cada lo reto foi preciso un traballo colaborativo. Agora tedes a oportunidade de analizar os traballos dos outros grupos. Ver que problemas tiveron, como solventaron eses problemas, a orixinalidade do seu traballo, non só vas aprender dos teus erros e dos teus acertos, senón dos erros e acertos dos outros grupos. A posta en común dos traballos de toda a aula permite que aprendas non só do teu traballo, senón do traballo dos demais. A isto chamamos de aprendizaxe colaborativa. Lembra que podemos aprender do que facemos e do que vemos que fan as demais persoas ao noso arredor ante un mesmo reto.